Ingis Ābeles mīlamā Aspāzija. Šī grāmata ir iznākusi romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu. Inga Ābele šeit studijā. Sveika, Inga!
Labdien, labrīt, labvakar!
Viss kopā. Patiesībā jau tas tavs stāsts ar Aspāziju personīgi. Tas jau sākās stipri agri, vai ne?
Tas, jā, tas sākās varbūt pirms 7 gadiem, varbūt pirms 14, bet varbūt vēl vairāk, vēl senāk. To pirmo punktu varbūt es atceros, kad Māra Ķimeli uzrunāja par lugas veidošanu.
Un luga arī saucās Aspāzija personīgi, vai
jā. Un pēc tam varbūt Gunda Grepša piedāvāja rakstīt romānu šai sērijai.
Vai tev jau bija skaidrs, kā tu rakstīsi par Aspāziju?
Jā, man bija skaidrs, es domāju, tas jau būs tik aizraujoši un vienkārši. Man ir 47 gadi, tajā brīdī bija paskatīšos, kurā gadā Aspāzija bija 47 gadi. Un tādās paralēlēs varbūt rakstīšu. Izjutīšu to laiku, bet kā jau tas ar romāniem gadās, tad romāns pamazām sāk rakstīt tevi, tevi pa viņa ceļu, kamēr palaiž vaļā.
Ir palaidi?
Jā, bet visu laiku tās dīvainās ilūzijas, šķiet, es tulīt pabeigšu, nē, vēl priekšā vēl viena taka, tas tā kā kāpt. Tačīno kalnos.
Nu, man jau gribas teikt, ka romāns mīlamā ne tikai rakstīja pats, bet auda pats. Kā radās tās paralēles vai tā struktūra ar audekliem?
Tās tādas milzīgas, ilgas, kad viss mūs ir norakstīts, tad ir ilgas kaut ko satvert pirkstos, kādu pavedienu, kādu dzīparu. Atceros, arī Rainim bija dienasgrāmatā, kā milzīgs riebums pret garīgu darbu. Un tad ir sāpes un arī varbūt tādas alkas tiešām reiz mazliet kaut ko satvert. Tu kaut ko dabū no gaisa un tad to uzklikšķina ar tām melnām burtu zīmēm. Bet gribas tieši pirkstos ko paturēt. Bet jā, sidraba šķidrauts par to domājot arī radās interesi par to, kā var no gaisa dabūt šķidrautu.
Varbūt tu pati sāki aust?
Es tā kā mazliet sāku, jā, bet tas jau ir audējām būtu izsmieklis, jo es kaut kad pieklūpu pie stelēm, kas mums Siguldā kultūras nama pagrabiņā stāv, un tad es mazliet pāvu.
Vai tev bija svarīgi satvert tos audeklus, kas tādā tēlainā nozīmē ir izauduši Aspāziju un sidrabu šķidrautu? Nu, tas jau neradās tādā plikā vietā.
Tur varbūt arī tās kartes ir tā zemes izstaigāšana, jo Kluga Mūks, kurš ir Aspāzijas laika biedrs, vienu gadu vecāks par Aspāziju, tā bija Latgales tāda iepazīšana, izstaigāšana, kad es sapratu, ka es īstenībā neko daudz par Latgali nezinu. Un tad bija Dūna, kad bija Daugava un Rīga, un tā Daugava stīga, un tā kā Vidzeme vairāk, manu senču plostnieku zeme, un tagad, nu, Kurzemes Zemgales hercogiste, un tas bija tiešām tāda brīnumlāde.
Kā tu izstaigāji, patiešām tādā fiziskā nozīmē izstaigāji?
Nē, vairāk valodā, man patīk valodā izstaigāt, jo valoda jau ir tāda brīnumaina substance, tāda savāda matērija, kurā guļ liecības par visu. Par to, kas ir bijis un par to, kas vēl būs.
Nosaugums mīlamā. Saki, vai ir tāda sala?
Jā. Man ir tāda viena sala.
Tā ir Ingai Ābelei sala, ja?
Jā. Jo Monzunda arhipelāgs īstenībā ir zināms, nu cik mēs zinām, 4 lielās salas, vai ne? Bet īstenībā tur ir kādas 5000 saliņas lielākas, mazākas. Un viena no pēdējām ir Vilsandī sala, ko 18. Gadsimta sākumā atklāja viens holandiešu kapteiņš. Tur vēl tagad viņa tolī māja, tur vēl aizvien atrodas. Tagad tas ir vairāk kā putnu rezervāts, pašos rietumos no Sārimā. Tur es gribētu aizbrist, jo to salu var aizbrist. Jo apakšā jau mūsu Baltijas jūras līcim ir Baltijas klintis, un līdzes tikai šķiet tāda dziļa liela jūra. Tā vairāk ir tāda izsteigājama vieta.
Kāpēc tie igauņi ienāk vispār?
Agrāk es nevarēju to saprast, kāpēc man teica, ka mani vīra vecāki ir no igauņiem. Tad es tikai pēc tam uzzināju, kāda dzīva kustība bija no Sārimā uz Līvu krastu. Kad jūra aizsele, tad gāju uz turieni, jo tur bija garšīgs alus, Sāmsalas alus. Un nāc atkal šurp. Nu, tas bija vairāk 1880-90, tad jau, kad varēja staigāt brīvāk. Protams, senos laikos tur vairāk viss bija noslēgts, taču arī tad roņu sala gāja roņus ķert pa ledu bieži vien. Un arī tāpat no augšā, no Foglo, no tām salām, no Somijas, bieži vien atpūta laivas. Jo kā tad uz salām dzīvot? Tad, kad kādu kuģi atpūš, kad strandē kuģis, tad ir izskaloti dārgumi, tad iet un vienādās daļās sadala visiem soleniekiem.
Vai Aspazijai ir tieši senču sakars ar igauņiem?
Nē, nav, taču ir tā, ka visa Kurzeme ir tāda milzīgs vārāmais katls, kurā kausējas valodas, kausējas ciltis un tautas. Bija ļoti man interesanti saprast, jo ar Aspazīju saistījās tāds minējums, kā viņa ņēma uzreiz tik skaidru spožu valodu un tik milzīgu tēlainību un tik spilgtu dramatiķes talentu ar reizi, kas viņā saplūda, kādas valodas. Tad nācās atminēt to mīklu, kas tad ir tā stiprāka vai tā asins, brālība, derība vai valodas derība. Un tad ir tāds interesants paralēls. Man radās ar Lielo Ziemeļu karu un Melno Mēri Lielo un Badiem, kas bija tajos laikos, jo kamēr es rakstīju Aspazīju, arī bija tas pats tikai varbūt citādā kārtībā. Tad bija Bads, karš, mēris. Mums bija mēris, tad karš. Es ceru, ka nebūs Bads. Tad es ieraudzīju, ka dažā vietā Kurzemē un arī tur, kur Aspazija dzīvoja, palika varbūt dažā mūžā trīs cilvēki. Tas varbūt bija daudz. Un tad es domāju, mužkungi savā izmisumā, viņi sapirkās no Lietuvas ģimenes, un viņi sapirkās no Sāmsalas, un no Prūšiem nāca iekšā. Es domāju, un kā tad mēs vēl pastāvām vispār? Tas šķiet neticami, bet bija tā valodas stiprība, kaut kā uz valodas derības noturējās mūsu tauta, ko mēs tagad saucam par latviešiem, kur tik daudz kopā asiņas aplūdušas. Un tad man šķita, ka tagad arī, ja mēs noturēsim valodu, jo dažkārt jau žēlojas, ak vai mēs tā kā nedzimstam tik, cik vajag un tā, bet ja mēs noturēsim valodu, tad mēs noturēsim visu. Tāds secinājums man pēc mīlamā.
Saki, vai tev ir tā atbilde uz jautājumu, nu kā Aspazija uzreiz varēja būt tik tēlaina, tādu dramatiķes talantu, tik drosmīga arī?
Man šķiet, ka tas ir daļai, protams, personiskās iezīmes un raksturs viņas. Un vēl ir tā spožā vieta, jo Jelgava, tās viņas skolas un tā viņas mammīte, kurai pašai bija ļauts iet 4 gadus pagasta skolā, pēc tam viņa varēja tikai raudāt. Viņā bija kaut kāds tāds, kā viņa pati saka, tas Dāvida Freimaņa gars, vectēva iedzimis. Visi jau teica, ka nevajag meiteni skolot, tur būs tikai nepatikšanas, bet viņa teica, mana meita būs augsti skolota un cienījama. Un viņa veda uz skolām meiteni, kurai, protams, bija arī lielas dotības, kā to atzīmēja visi, kas mazliet ar viņu kontaktējās bērnu dienā.
Romāns Mīlamā par Aspazīju runā dažādās balsīs, un Elzas mammai ir ļoti spēcīga balss, vai ne?
Jā, tas gan. Un arī liela ietekme uz meitu visu mūža garumā.
Par tām valodām, kādas valodas vai, vai kādas izloksnes vai, vai kādus apvidvārdus, senvārdus tu izmantoji, jo ir diezgan daudz īpaši sākuma daļā. Kur tu ņēmi?
Es jau vairāk tā kā skatījos, kā saputo kopā, piemēram, kolkas ragām dižjūru saputo kopā ar mazjūru. Un tad es skatījos, kā somugru ietekme, kurā brīdī saputo kopā ar baltiem. Un tas ir kaut kur tur, ja mēs novelkam tādu iedomātu robežu starp zemgāli un kurzemi. Bet kā mēs zinām, latviešu literāro valodu izveidoja trīs baltvācu mācītāji, vai ne? Viņi par pamatu ņēma zemgales dialektu, taču viens no tiem mācītājiem pats ir audzis neretas mācītāju mužā, varbūt tā ir sēļu tomēr, jo sēļi tomēr vairāk ir izzuduši šobrīd. Man pašai ļoti patīk, kā runā kursinieki, jo tie daži skaistie ekspedīcijas ir nofilmētas un arī var paklausīties. Un kad viņi saka, es jau nerunā latviski, es runā kursiši. Laikam divi vācieši, kur runā latviski, ir aizgājuši pie šīs sievietes iztaujāt viņu. Un viņi saka, bet tu zini, ka ir tādi latvieši un tu zini, tu esi bijusi Rīgā. Nā, es tur nav bijis. Viņi mūs saprot, kad mēs runā, bet es nerunā latviski, es runā kursiši. Tajā brīdī sāk iekšā dvēsele tā drebēt, jo tas ir tik skaisti, tas ir kaut kas tāds vēl pirms.
Un lībieši?
Pa lībiešiem tur vēsturniekam, ja būtu šeit Vents zvaigzne redaktors, tad viņš varētu vairāk stāstīt, jo lībieši kaut kā nemaz pat ir viens pieņēmums, ka nemaz tā neparādās. Viņi kādā vēlākā brīdī parādās šajā krastā. Bet taču jūra, un taču tās laivas, un taču tie kuģi, un Gutu sāga vēl nav tulkota latviski. Kas tur vēl iekšā guļ pa brīnumiem? Gotlandas pamatiedzīvotāju sāga. Tā kā daudz brīnumu vēl priekšā. Bet man ļoti patīk kursenieku valodā tēvreize. Es viņu skaitu bieži, jo... Man, nezinu, man tiešām viņa ļoti patīk. Jā, es tikai nezinu par uzsvariem. Es tādu savus veidoju. Tavs mūse, kur tu esi danguji, garbiets ir tavi vārds, lai nāk tavi karaliste. Tava vale nosed dode, kā ir iz dange, tā uz zeme. Piedode mums mūse kalte un padode mums mūse kaltējums, kā arī mēs padodamies mūsiem skaltējums. Nevede mūs iz pajundime, izlīdze mums no piktume, jo tave ir tā karaliste, tā sile un tā šviesība no amžu līdz amžu. Amen. Daudz lietuvis valodas un mazliet arī prūsiskā.
Vai tev vajadzēja nolikt malā visu to, ko tu zināji pirms tam par Aspazīju?
Jā, jo es vairāk gribēju it kā saprast viņas... Un sajust to viņas izcelšanos. Un tik daudz ir viņas varbūt to pašas atmiņu. Un arī tās divas brīnišķīgās grāmatas, tās labākās, kas par viņu ir sarakstītas. Un ko nevarēs nekad pārspēt. Mūžīgie spāni, Zaltsrītas viesas. Un arī otra grāmata, Rolda Dobrovenska, Rainis un viņa brāļi, un vēl Gundagas grīnumas viņpus Alpiem, tie tādi pamatīgi pētītāji, arī Zālīša kungs ar pētījumiem par Ziemeļnieku un Raiņa un Aspazijas ģimeni.
Romāns, protams, ir romāns, tā ir literatūra, bet tu esi ļoti daudz pētījusi vai lasījusi to, ko citi ir izpētījuši arī?
Ļoti daudz ir par Aspazīju.
Nu, viņa pati arī, vai ne?
Jā, viņa pati, un tad ir Gundagas grīnumas un Jāņa Zālīša milzīgais pētījums, pētījumu muzeju ietvarā un arī publiski publicētās vēstules un dienas grāmatas. Aspazijai varbūt mazāk, jo Aspazijai dienas grāmatas viņai varbūt neprasījās rakstīt, bet Rainim gan ir ļoti pamatīgas dienas grāmatas.
Mēs te radio vienmēr spēlējamies ar to jautājumu, ka mēs nezinām, kāda balss bija Rainim, jo nav saglabājies tieši neviens audio ierakts. Un tad mēs varam tikai minēt, ka pēc radio jau tomēr bija 25. Gadā, no es neticu, ka līdz 29. Gadam tieši neko Rainis nav lasījis. Aspazijas balss mums ir, pie tam to arī raksta, ka Aspazijai patika fotografēties. Nu, vismaz tajā mūža nogalē, es saprotu, ne? Tas mums palīdz.
Jā, noteikti, jo it kā romāna arī tā nodaļa par rokām tveramām pūkiņām, ka reizēm jau tas kaut kas, kam var pieskarties, atsver to, reizēm tā kā smarža, tas ved kaut kur dziļāk, vēl nekā vārds. Es atceros mūsu kultūras akadēmijas laikus, kad man pasniedzēja Tatjana Suta mākslas vēsturē stāstīja, ka jā, šī izstāde bija 1937. Gadā, un tur es biju kopā ar mammiņu, un tad pēkšņi tas, kas šķiet tik sēns, un tas pēkšņi laikmets sālietas gredzenā, un te tas ir. Tas ir tik maz, un reizē tik daudz. Un kur tas viss paliek?
Saki, kāpēc tev bija vajadzīgas vēl tās citas balses? Nu, piemēram, Dora Stučka.
Nu, tās ir visas Annas Dorotejas. Zemgalē nav iespējams nekur nokļūt bez Annām Dorotejā. Jo ļoti daudz Doroteju. Un līdz tam es neizpratu. Es domāju, kas tas par vārdu? Es brīnos, kas tas par vārdu? Un tad ir atkal jauna Dora. Tādi spoguļi, kuri atklāja kaut ko no Aspazijas tēla.
Dora ir Raiņa māsai nebija labas attiecības ar Elzu, vai ne?
Jā.
Virēna Rozenberga, kas ir Aspazijas adoptētā brāļa meita. Par viņu man šeit plašāk sabiedrība varbūt nemaz nezinu.
Jā, paldies Gundagai Grīnumai, kura parādīja viņas dienas grāmatas. Tur ir 3 gadi, kur var tvert Virēnas personību. Un es ļoti iemīlēju viņu, jo viņa ir gluži kā Aspazijas dzēja. Nu, tik tīra un tik mīļa un mīlestību augstoši, jo viņa jau bija pilnīga bārene. Viņa visiem saviem tuviniekiem aizvēra acis. Un tad palika vairs tikai Aspazija. Tās mīlestības alkas un tā Rīga, kas pavērs viņas skatienam, un arī tās attiecības ģimenē. Tas ir ļoti interesanti. Atkal Virēnu spogulī palūkoties.
Cik tad liela vieta ir Rainim?
Rainim? Diezgan liela vieta. Aspazija jau tomēr diezgan apzināti nolika tās savas vieglās dienas. Labi gan arī zinādama, ka kopā viņa ir spēks. Tiešām tā ir liela mīlestība.
Zināmā mērā tā ir arī tāda mātišķība.
Arī tik daudz šķautņu mīlestībai. Viens vārds, bet tik daudz nozīmju.
Pirms romāna Mīlamā iznāca tevi sastādīt Aspazijas izlase ar tavu apcerējumu. Kāpēc tev tā bija vajadzīga?
Tas tā nobira kā ziedlapiņa pa ceļam vienkārši, jo man vajadzēja it kā lasīt, pārlasīt un saprast viņas dzēju, lai es vairāk saprastu viņas dvēseli. Un tad man sastādījās tā, kā es to redzēju, un visam negaidīti dienas grāmatas izdevēja Dacis Parāni, pēkšņi viņa saka, tu paskaties, tie sanākusi mazi grāmatiņi. Un jā, jo man šķiet, ka ir svarīgi laiku pa laikam atkal no jauna izdot dzējoļus, it kā ieraudzīt. Jo tas pats ir ar dainām. Un šķiet, ja kāds cilvēks ierauga atkal no jauna dainas, tad vajag izdot. Atkal no jauna lasīt, katrā laikmetā jau savādāk uzzaigo tas devums.
Romānā Mīlamā uz vāka ir Aspazijas fotografija. Tā nav tāda visi izplatītākā, vai ne? Tur Aspazija jau ir, no saki, kuros gados?
Te jāsaka paldies Gavaru ģimenei, kuri saglabājuši savā jaundubultu Raiņa sētā ar lielu cieņu un pietāti pret abiem dižgariem. Tur ir balkons ar tādām pašām verandiņa, ar tādām pašām tapetēm, kā viņu laikā, kad viņi atgriezās no Slobodskas trimdas, un tur bija divas laimīgas vasaras, šķiet viņi tur pavadīja, un jā, varbūt mazliet arī sala, te var redzēt, ka Aspazī ir ietinusies. Varbūt, ka Raiņa māte saustajā segā, jo to strīpaino atceros, ka mēs meklējām kā ar uguni, kurš var attaust, un tad brīnišķīga zaķesta skundze izauda tieši tādu pašu izrādē ir spīdolas nakts Dailes teātrī. Vajadzēja pēc parauga izaust. Varbūt, ka tā ir tā pati oriģinālā sega.
Vai daudz ir to audeklu, kuriem tu vari vēl šodien pieskarties, kam ir saistība ar Aspazī?
Ir tādi brīnišķīgi Margarietas Bruņķi, Raiņa un Aspazīs vasarnīcā majoros. Neticami ziedainie un krāšņie. Tur tiešām visa tā zemgales krāšņums nāk ārā no tiem bruņķiem. Pašas Aspazīs kleitas jau var būt, ka taisa kara grūtajās ziemās Anniņu varbūt aizstiepa zvejniekiem samainīt pret maizi, jo bija jau ļoti grūti tie pēdējie gadi. Malači visi muzeju, visas mājas dara, ko var. Un arī pašās Daugšās saimniece Milēna parādīja mums Aspazīs tos krekliņus ar visiem izšuvumiem. Tīk brīnišķīgs, jā, kā tādai tiešām meža nimfai.
Bet nu Daugšas, tās dzimtās mājas, tur nav muzeja, vai ne?
Tur nav muzeja, tur dzīvo cilvēki, un tur dzīvo tik spēcīgi cilvēki. Un mazliet tos cilvēkus var redzēt, ja apskatās sen atpakaļ pirms gadiem bija literatūra, kur mēs ar Martu Selecu, kas miedamās uztaisījām Jugendstila muzejā tās augstās frizūras, un tad mēs braucām cauri Rīgai un Jelgavai, un visi par mums priecājās. Un mēs nokļuvām Daugšās, un tur, jā, tur, un arī Dīķu ielā 11, visur mēs satikām tik stipras sievietes. Tā kā, jā, Aspazī sēkla ļoti stipra Latvijā.
Un, protams, ka nevar iztikt bez kaķiem, vai ne?
Jā, es arī tagad uz kaķiem skatos ar citām acīm, jo agrāk es biju suņu cilvēks, un tagad kādu kaķi vajag mājā cilvēkam. Lai gan citreiz uz viņu dusmojos, bet viņiem ir kaut kāda tāda, jā, grācija, kas dod dzīvei vēl vienu dimensiju.
Kā tu teiktu cilvēkiem, kas ierauga šo ļoti biezo Ingris Ābels romānu Mīlamā un domā, es taču to nevarēšu izlasīt?
Es teiktu, ka mierīgi varēs, jo ir tā, ka mēs zvaigznē manai draudzinai iznāca grāmata Piens un Asinis, un mums ir identisks lapušu skaits 5-7-5. Taču mana grāmata izskatās bieza, un viņas grāmata ir skaista slaida vienkārša grāmata. Vienkārši man šķiet, ka dienas grāmata, rūpēdamās par vecāku cilvēku acīm, ir izdrukājusi ar lieliem burtiem un uz bieza papīra. Man šķiet, ka Ingai Žoludei arī bija tāds pats lapušu skaits Vendenes lotus puķei.
Par poruku, vai?
Jā. Protams, ka var pieķerties un var atkrist. Nevienu netiesāši, jo atkritīs. Bet, nu, tā tas man parādījās. Un tad, kad es biju pielikus punktu, tad bija tāds miers iestājās. Un tāds viņš ir.
Kā tomēr ir tad, kad rakstnieks pieliek punktu romānu? Tur vēl kaut kādi velki turpina eksistēt?
Protams. Nu, tas ir tāpat kā, kad cilvēks saņem to skaistu uzliek, to dīvaino cepuri un saņem, teiksim, bakalauru. Jo tu jau pats viss esi radīts, tā ir milzīga universitāte, un tu esi pilnīgi cits cilvēks, un nekad vairs nebūs tāds, kāds bija pašā tā ceļa sākuma.
Jā, un visas stihijas arī darbojas, tur gan uguns, gan ūdens, gan zvaigznes, gan mēnes.
Jā.
Tev ir arī Aspazīs dzejoļi, vai ne? Pa vidu romāna tekstam.
Viņos jau es meklēju šā sākumā. Skatījos, kā viņa attiek viņas attieksmi pret laiku, pret dažādiem tādiem svarīgiem jēdzieniem. Mīlestība, dvēsele. Virēni jau dažkārt par viņu pasmējās, jo viņa teica, atnāca tantiņa no operas, tur viņai nebija devuši vārdu un ne ar kādu no lielu pasākumu no godināšanas, un nebija pat pieminējuši lāga no skatuves. Bija tik pikta un sašutusi. Es nevaru saprast, ja cilvēks tik ļoti pārņemta sevi, cik viņam grūti dzīvot.
To viņa teica par aspozīti, viņa pārņemta sevi.
Jā. Nu, skaidrs, jā, nu, dzejniece, viņas mīļā tantiņa bija aspazīja, un tas arī burvīgs salikums, vai ne?
Mīļā tantiņa, jā.
Jā.
Vai viņa bija tik mīlīga?
Oh, kā gan rakstnieks var būt mīlīgs, ja pat daktars Nīmens vienmēr uzsvēra to, ka nu, nepatika man iet ciemos, jo viņa arvien radīja to iespaidu, ka viņai tieši šobrīd kaut kas svarīgs ir jāuzraksta. Un tad es, protams, arī atceros uzreiz, kā Regīnas ezeras vīrs Kindzulis teica, ja jūs nebūtu atnākuši ciemos, un viņai nebūtu jāmazgā trauki, viņa būtu uzrakstījusi vēl lapusi. Var cikot, ir mazliet kaut kā, jā, ka rāda to iespaidu, ka jāstrādā tas garīgais darbs un nav vaļas tādām viesošanās reizēm varbūt un arī tai dzīvei tā kā tā otra pakārtotā nozīme. Nu tā ir, jo man šķiet, ka rakstnieks staigā arvien visu laiku mēģinādams saklausīt kaut kādus ļoti smalku melodiju gaisā. Un tur vajag, kā Aspazī pati teica, liela klusuma un miera priekš rakstīšanas. Tad ir tā lielā klusā māja, un tad ir Virēna ar savu jaunību, un tad ir Anniņa ar savām rūpēm.
Man neskapēc ir palicis prātā viens teikums par to, ka Aspazī ar Anniņu gāja uz vannām majoros. Un man vienmēr tā liekas tāda, nu, tāds filmas kadrs, kā viņas abas iet uz majoriem, uz vannām.
Jā, tiešām būtu vajadzīga filma, jo tā māja taču tur stāv dubultos, ka iziet kāpās, tad mazliet pa labi. Un tā ir tik skaista māja. Un vispār dubulti, es arī tikai pagājušu gadu uz kādām divām nedēļām tur mazliet tiku parakstīt, bet tad es neko arī nerakstīju, divas nedēļas skrēju viņu tekas. Un tas bija tik brīnišķīgi, jo patiesi tur ir tāda lieluma izjūta dubultos, jo tur nav kaut kas viens, tur ir lielā Lielupe pie viena sāna un jūra pie otra. Un tad tur ir lielais ceļš uz Kurzemi un dzels ceļš tur ir. Un tur ir gan prezidenta pils, gan turpat blakus ir maza skaists nāmiņš ar jūgenstila rotājumiem. Un tad tur ir nabadziņi un tur ir bagātnieku spožums tur ir un spožums un dūmi. Un tāds ļoti, ļoti vieglas tas jūras gaiss.
Un vēl tur ir stacija, vai ne?
Stacija, jā, stacija. Un dubultu vasarnīca, kur viņas nams godā turēts. Jā, tā ir liela elpa dubultos.
Kā tu, rakstniece Inga Ābele, kā tu raksti?
Es tik nezinu, es te gāju šos pēdējos gadus kāds ar lielu ūdeni, stipru, paredz traumi. Jo bija tie visi ārējās pasaules apstākļi, un tad bija šis te, kur visu laiku es kaut kā iekšā iekļuvu un pazaudējos kā tādā labirintā, un tad man vajadzēja, man likās, ka tas taču būs tikai tā nodaļa, kur ir tas un tas un tas, bet tā ievelk sevī, un ļoti, ļoti bija grūti. Bet jāpamēģina savādāk rakstīt, visu laiku jāmainās, tad var rakstīt kaut kā vienādi nesanāk.
Inga Ābele, mīlamā romāns par Aspazīju romānu un monogrāfiju sērijā es esmu. Paldies, Inga, par sarunu un, protams, par grāmatām.
Paldies, paldies par sarunu.